Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Παύλο Ραβάνη. Πρόεδρε, καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Καλημέρα και εσάς και θα δώσει. Καλημέρα και σας ακούω.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Πρόεδρε, βρισκόμαστε κακά τα ψέματα στην τελική ευθεία για τις εκλογές και νομίζω ότι τα θέματα της οικονομίας αποτυπώνεται άλλωστε και στις μετρήσεις όλων των εταιριών δημοσκοπήσεων. Είναι στην πρώτη γραμμή η καθημερινότητα του πολίτη, η οικονομία, οι επιχειρήσεις, η τσέπη μας πάνω απ' όλα. Έλεγα νωρίτερα και διάβαζα ότι μπορεί να πέφτουν ο πληθωρισμός, ο γενικός πληθωρισμός. Ωστόσο, οι τιμές στα ράφια για τη μέση ελληνική οικογένεια είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Πολλά προϊόντα είναι απλησίαστα. Επειδή έχετε εικόνα της αγοράς, θα έχουμε και άλλες αυξήσεις ή φτάσαμε στην κορυφή?
Προσέξτε να δείτε, αυτές οι αυξήσεις είχαν σχεδόν προβλεφτεί, γιατί με όλες τις αυξήσεις που είχαν γίνει στο ρεύμα, με όλες τις αυξήσεις που είχαν γίνει στις πρώτες ύλες, όλα αυτά εδώ θα φτάνουν. Γιατί μην ξεχνάτε, τα προϊόντα που τρώμε σήμερα είναι προϊόντα που έχουν παραχθεί τουλάχιστον 3-4 μήνες πριν. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Άρα οι πρώτες τους ύλες τότε είχαν επιβαρυνθεί με όλες αυτές τις αυξήσεις. Θεωρητικά, από τη στιγμή που έχει πέσει η ενέργεια, έχει μειωθεί αρκετά η ενέργεια, θεωρώ ότι πλέον έχουμε φτάσει σε αυτές, πλέον οι τιμές αυτές θα πρέπει να παραμείνουν για αρκετό καιρό στάσιμες. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος, λέει, να υπάρχουν τουλάχιστον άλλες αυξήσεις. Αν υπάρχουν αυξήσεις, θα είναι αυξήσεις κερδοσκοπίας πλέον.
Θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, έτσι, τα οποία είναι υψηλά επίπεδα.
Πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε και λίγες μειώσεις. Mm. Δηλαδή, αν με ρωτάτε, πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες μειώσεις.
Μάλιστα. Πρόεδρε, επειδή ένα μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις είναι και το κομμάτι των δανείων, τα επιτόκια των δανείων. Έχουμε αλλεπάλληλες αυξήσεις και αντιλαμβάνουμε ότι αυτό σας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα λειτουργικά σας έξοδα, στην λειτουργία των επιχειρήσεων.
Είναι αλήθεια. Έχουμε τα πιο ακριβά δάνεια σε όλη την Ευρώπη. Άρα, επομένως, όποιοι συνάδελφοι χρειάζονται να χρηματοδοτηθούν, έχουν πάρα πολλά υψηλά επιτόκια. Ήδη τα επιτόκια στην Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι σχεδόν το 50 με 60% από ό,τι τα επιτόκια που πληρώνουμε εμείς στην Ελλάδα.
Τα επιχειρηματικά δάνεια.
Μιλάμε για τα επιχειρηματικά δάνεια.
Μες.
Πάντοτε για τα επιχειρηματικά δάνεια. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οπότε πραγματικά οι Έλληνες πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά το χρήμα, που θα πει αυτή η έκφραση, από ό,τι το πληρώνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Άρα οι ανταγωνιστές μας, που βασικά πέραν ότι οι Ευρωπαίοι κατά βάση, στολέχουν στα προϊόντα τα δικά μας. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μειονέκτημα εναντί των ευρωπαϊκών επιτοκίων ως προς τα δάνεια τουλάχιστον που παίρνουμε εμείς στην Ελλάδα.
Πώς αντιμετωπίζετε αυτό από την πλευρά σκοπιά των επιχειρήσεων?
Κοιτάξτε, εδώ δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δηλαδή τα περιθώρια μας, ξέρετε, είναι πολύ στενά σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς, αν θέλουμε μια επιχείρηση, θα πρέπει να υπολογίσει αυτό το κόστος και βέβαια να το μεταβιβάσει στην ουσία στο προϊόν, άρα στον τελικό καταναλωτή. Δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Εκτός αν κάποια στιγμή μπει σε μια διαδικασία να παίρνεις δάνεια, κυρίως όμως αυτά αφορούν επενδυτικά δάνεια, τα οποία να είναι μέσω της Ευρώπης, και να παίρνεις δάνεια με πιο χαμηλό τοκα από ό,τι παίρνεις εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή να τα πάρεις κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ή να μπει σε προγράμματα, διάφορα προγράμματα τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς, τα οποία όμως δεν είναι στο κεφάλαιο κίνησης, κυρίως είναι σε πάγιες εγκαταστάσεις, οτιδήποτε άλλο τέτοιο, σε μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο, που κατά καιρούς βγαίνουν κάποια προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετέχει ο επιχειρηματίας και να πάρει επιδοτούμενα επιτόκια μέσω της τραπέζης βέβαια, αλλά και μέσω της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω δηλαδή αυτών των προγραμμάτων που δίνει. Αρκετές φορές δίνουν, ας πούμε, ξέρω προγράμματα, αν είναι για την κατασκευή δροστασίου ή για την αγορά μηχανημάτων, τα οποία επιδοτούνται. Μπει σε κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο να επιδοτηθεί. Ή εκτός αν είναι τόσο μεγάλη επένδυση, ναι, που πας από το εξωτερικό και πας από το εξωτερικό.
Απευθείας δηλαδή χρηματοδότηση. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο. Κακά τα ψέματα, είναι ένα εργαλείο. Βέβαια, πολλές φορές εγώ είμαι ξεκάθαρος και λέω πάντοτε προς τους επιχειρηματίες ότι αν θες να κάνεις επένδυση μέσω του ΕΣΠΑ, δεν πρέπει να την κάνεις γιατί παίρνεις μια επιδότηση ή επιδοτείς ένα ποσοστό επί της επένδυσης, αλλά είναι μια επένδυση που να χρειάζεται πραγματικά να την κάνεις και κυρίως αυτό που συμβουλεύουμε ότι θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει σίγουρα όλα τα χρήματα της επένδυσης και συνεχεία να περιμένεις να σου έρθει η επιδότηση ώστε να μην πάθεις καμία ζημιά, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν καταστραφεί με το κομμάτι των επιδοτήσεων, νομίζοντας ότι παραδείγματος χάρη αν επιδοτηθούν με 50%, αν αυτοί έχουν το υπόλοιπο 50% μπορούν να κάνουν την επένδυση. Αυτό δυστυχώς στην πράξη δεν είναι έτσι.
Για να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου το έλεγε και ένας φίλος επιχειρηματίας ότι όταν χρησιμοποιούν προγράμματα ΕΣΠΑ, τα λεφτά πρέπει να είναι στο τραπέζι και να περιμένεις πότε θα έρθουν οι επιδοτήσεις. Το σύνολο της επένδυσης.
Θα σας το εξηγήσω.
Είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με δανεισμό, δηλαδή να είναι. Αλλά να τα έχεις.
Ακριβώς. Ή να τα έχεις εξασφαλίσει μέσω κάποιου δανείου από την τράπεζα, η οποία θα σου καλύψει όλο το ποσό. Προσέξτε, για να πάρεις την οποιαδήποτε επιδότηση, θα πρέπει να παρουσιάσετε τιμολόγια τα οποία το μηχάνημα το οποίο έχετε αγοράσει, παραδείγματος χάρη, να είναι για ένα μηχάνημα.
Να είναι εξοφλημένα.
Άρα τι σημαίνει, αν ένα μηχάνημα κάνει 100 ευρώ, ας πούμε, έτσι είναι, για να κάνω λίγο στρογγυλά νούμερα, εσύ έχεις τα 50 και σου έχουν πει ότι θα πάρεις και 50% επιδότηση. Και περιμένεις ότι λες, εντάξει, αγόρασε το μηχάνημα, δίνεις τα 50 ευρώ, πρέπει να δώσεις άλλα 50. Αν δεν το έχεις εξασφαλίσει για να πάρεις την επιδότηση, πρέπει να εξοφληθεί το μηχάνημα. Να παρουσιάσεις εξοφλημένο τιμολόγιο. Επομένως, ή πρέπει να το έχεις πάρει από την τράπεζα τα άλλα 50, να δώσεις τα 100. Να έρθουν να τους κάνουν έλεγχο, να δουν ότι το μηχάνημα λειτουργεί. Συνήθως, όταν αγοράσεις ένα μηχάνημα, έχει παραλειπόμενα που λέμε. Υπάρχει ένα σχεδόν 10%. Θα χρειαστεί να κάνεις μια αύξηση ρεύματος, θα χρειαστεί να πάρεις ένα ρεύμα USB-C ίσως, θα χρειαστεί να πάρεις και κάποια άλλα. Αυτά δεν επιδοτούνται, αν δεν τα έχεις προβλέψει από την αρχή. Συνήθως δεν τα προβλέπει κανείς επιχειρηματίας, γιατί δεν μπορεί να τα φανταστεί τι θα συμβεί. Όταν το ξεκινήσεις λοιπόν, τότε έρχεται, γίνεται ο έλεγχος και σου δίνουν την επιδότηση. Άρα εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχει πάει και 110, στην ουσία να σου έχει στοιχήσει 110. Άρα, αν δεν έχεις εξασφαλίσει τα 60, δεν μπαίνεις στα 50. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Αν δεν έρθουν να το δουν ότι λειτουργεί, ότι είναι εντάξει, αν δεν το έχεις οφλήσει, αν έχεις, δεν σου δίνουν την επιδότηση. Αργεί και η περίπτωση να πάρεις την επιδότηση. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν έχεις πάρει τα 50 από την τράπεζα και καθυστέρησε 1-2 χρόνια, ήδη το 10-15% από τους στόχους που θα πληρώσει στην τράπεζα το έχουν φάει τόκοι της τραπέζης.
Ναι. Κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Επειδή έχετε πραγματικά καλή εικόνα της αγοράς, τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί η αγορά στη χώρα μας, η οικονομία, δηλαδή η πραγματική αγορά, έχει σταθεροποιηθεί μετά την περιπέτεια που περάσαμε?
Θα σας πω κάτι. Σε γενικές γραμμές, ναι, και αυτό κακά τα ψέματα βοηθάει ο τουρισμός. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και αν κρατιέται η ελληνική οικονομία, εγώ κατά την άποψη τη δική μου, είναι γιατί ένα μεγάλο ποσοστό είναι που κάνει τις εξαγωγές, που πραγματικά έχουμε μια αύξηση εξαγωγών. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι εσωτερικά, που κινούμαστε μέσω του τουρισμού. Δόξα στον Θεό, ακόμα και τώρα, και παρατηρώ και γιατί ανεβοκατεβαίνω συχνά στην Αθήνα, βλέπουμε ότι υπάρχει τουρισμός. Πιστεύω ότι αυτό βοηθάει. Βέβαια, όπως είδατε, ο τουρισμός είναι μια επιχείρηση, φέρνει κάποια έσοδα, αλλά αν συμβεί όπως έγινε κάτι με τον κορονοϊό, είδαμε τι μπορεί να πάθει η χώρα. Δηλαδή, αμέσως πηγαίνουμε πίσω. Επομένως, δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στον τουρισμό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγή, δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε να παράγουμε προϊόντα, γιατί εκεί, από εκεί μπορεί η χώρα να αντλήσει χρήματα, να κάνει εξαγωγές και να έρθουν χρήματα στην Ελλάδα. Και βέβαια, εντάξει, είναι ευάλωτος ο τουρισμός, αλλά οφείλω να πω ότι ο τουρισμός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να έχουμε σταθεροποιηθεί αρκετά η οικονομία. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες καταφέραν μετά από 10 χρόνια, 15 σχεδόν, μια οικονομική κρίση, μια υγειονομική κρίση, μια ενεργειακή κρίση, να επιβιώσουν μέσα από 3 διαφορετικές κρίσεις, θεωρώ ότι αυτές οι επιχειρήσεις αντέξανε και μπορούν να συνεχίσουν. Και υπάρχει μια σταθερότητα. Οφείλω να πω ότι υπάρχει μια σταθερότητα.
Ναι. Χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις υπάρχει από το τραπεζικό σύστημα?
Εδώ είναι μια αμαρτία που λέω. Προσέξτε, ο πατέρας μου έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μου έλεγε δύο πράγματα. Παιδί μου, λέει, η τράπεζα, όταν έχει ήλιο σου δίνει ομπρέλα και όταν βρέχει σου την παίρνει. Αν αυτό λέει πολλά, είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχεις ανάγκη.
Τώρα που είμαι στο πρώτο,
μάλλον. Όχι, εξαρτάται το που βρίσκεσαι εσύ σαν επιχείρηση.
Σωστό, σωστό.
Δηλαδή, αν δεν έχεις ανάγκη και έχεις και μπορείς και καλύπτεις και δεν έχω πρόβλημα, αυτό είναι ό,τι χρήματα θέλεις. Δηλαδή, όποιος πάει και έχει εγγυήσεις, έτσι απλά να το πω, χρήματα παίρνει αυτή τη στιγμή. Όποιος πάει, γιατί τα έχει ανάγκη, γιατί θέλει να προχωρήσει μια επένδυση, το οποίο έχει ένα ρίσκο, ακόμα οι τράπεζες δυστυχώς δεν παίρνουν αυτό το ρίσκο. Ας το πούμε έτσι, έτσι θα το πω λίγο ευγενικά. Δηλαδή, εάν πάτε εσείς με ένα έτσι, όραμα, με ένα business plan που θα έχει ρίσκο, η τράπεζα δεν θα το πάρει αυτό το ρίσκο. Ενώ αν πάτε με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξασφαλισμένα τα χρήματά τους, θα σου δώσουν χρήματα.
Ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί έχω μπορούσει να λέει δεν δίνουν οι τράπεζες. Δεν είναι ότι δεν δίνουν οι τράπεζες, απλώς οι τράπεζες επιλέγουν που θα δώσουν. Και απλώς επειδή οι ίδιες δεν νιώθουν ισχυρές, γιατί αν νιώθαν ισχυρές οι ίδιες οι τράπεζες, θεωρώ ότι δεν έχει πρόβλημα το τραπεζικό μας σύστημα, μην μπερδευτεί έτσι το, μην ακουστεί έτσι άσχημα, αλλά θα αναλαμβάνουν και μεγαλύτερα ρίσκα. Όπως δηλαδή η τράπεζα είναι για να αναλαμβάνει και αυτή ρίσκο. Πουλάει χρήματα. Άρα πρέπει να σκεφτεί αν αυτή μια επένδυση η οποία έχει προοπτική μπορεί να την επιδοτήσει, να τη δώσει χρήματα και μελλοντικά και αυτή να εισπράξει από αυτή την επένδυση. Δυστυχώς ακόμα οι τράπεζες ελληνικές δεν σκέφτονται έτσι. Έχουν βελτιωθεί, οφείλω να το πω, αλλά δεν είναι έτσι τόσο, ας πούμε, να ρισκάρουν τόσο πολύ όσο θα έπρεπε να ρισκάρουν με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Γιατί αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες και έντιμοι επιχειρηματίες είναι και καλοί επιχειρηματίες.
Αλήθεια είναι αυτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλή σας ημέρα.
Με υγεία σε εσάς, στους ακροατές σας.
Και σε εσάς, να είστε καλά. Συζητούσαμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Παύλο Ραβάνη.